Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Kosova rrezikon të pësoj ndryshim demografik nga rënja e natalitetit dhe migrimi popullsisë. Rubrika Femina sjell historinë e Mirlinda Sadës, e cila ndihmon viktimat e dhunës seksuale të luftës në Kosovë. Digitalizimi i shkollave në Maqedoninë e Veriut sfidon institucionet. Vëzhguesit paralajmërojnë se vendet që posedojnë armë bërthamore pritet të modernizojnë ato. Për detaje nga këto materiale ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Vitet e fundit kanë shënuar ulje graduale të numrit të lindjeve në Kosovë paralelisht me migrim të konsiderueshëm të popullsisë. Këto po konsiderohen dy prej faktoreve kryesor që mund të çojnë në rënje të madhe të numrit të popullsisë në Kosovë në dekadat në vijim, me një situatë që ekspertët po e quajnë ndryshim të madh demografik. Gazetarja Doruntina Baliu raporton me holsi të tjera.
Trendi në rënje i lindjeve dhe ai në rritje i migrimit të popullsisë, sipas ekspertëve, mund të shkaktojë ndryshim demografik në Kosovë. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave, që nga viti 2014, Kosova ka regjistruar rënje të natalitetit për çdo vit. Në anën tjetër, sipas një dokumenti të publikuar nga Autoriteti Qeveritar për Migrim, për periudhën 2018-2020 vlerësohet se nga Kosova kanë emigruar mbi 71.000 banor. Projeksioni Agjencisë së Statistikave për vitet 2011-2061 thot se viti 2034 paraqet vitin kur Kosova do të fillojë të ballafaqohet me depopullim si problem demografik i cili nga dekada në dekadë do të thellohet vazhdimisht. Në një anketë të Radios Evropa e Lirë, gra dhe burra kanë përmendur kushtet ekonomike si një nga faktorët që ndikojnë në vendimin e prindërve të rinj për të pasur më pak fëmijë. Ismet Arifi, një jurist 64 vjeçar me priardhin nga Podujeva, mendon se prindrit e gjeneratave më të reja dëshirojnë standard më të mirë për fëmijët e tyre.
Punësimi, kërkojnë standard më të mirë, nuk më jepën kushtet.
Këto janë disa nga arsyet që Arifi mendon se po shtyjnë në lindje më të pak ta viteve të fundit. Ndërka Çelmina Osmani, 42 vjeçare nga Prishtina, nën e një fëmije, thot se faktorët e jashtëm ndikojnë vendimin për të pasur shumë apo pak fëmijë.
Pak është dinamizmi jetës që ta imponon mos më pas fëmijë shumë.
Ekspertë sociologjisë dhe antropologjisë e ndërlidhin rënjen e natalitetit në Kosovë me ndryshimet shoqërore dhe ekonomike që ka pësuar kjo shoqëri për tashe shumë dekada. Sipas Nita Lucit, profesoresh në Departamentin e Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, siguria ekonomike e deri te emancipimi i grave po konsiderohen të jenë disa nga faktorët që po çojnë në vendimin e prindërve për të pasur më pak fëmijë.
Specifikisht ajo se çka mund vrehet në kontekstin kosovar, janë një numëri faktorëve. Ai cilin ndoshta ne ma gjetë më ta shohim ose vrejmë qytetarë të përgjithësi, kam e përgjithë me sigurin ekonomike, kjo ndikon në gjithësësi. Në anën tjetër, nuk e mungesa e ndonjë sigurisë ekonomike, ndikon në vendimarjen edhe në planifikimi e familjarë.
Si pasoj, Kosova ndër vite ka pasur natalitet të lartë dhe kjo ka ndodhur për shkak se kemi qenë shoqëri më agrare dhe kjo ka ndikuar në mënyrën se si është strukturuar familja.
Nëse e mendojmë familjen kështu, që zakonisht e stereotipizojmë familjen patriarkale, puna e grave dhe aktiviteteve të punës në shtëpi, është kasi diçka e natyrshme, është naturalizuar, si një farë lloj refleksioni identitetit të tyre natyror, jo domosdoshmërisht si strukturim shoqëror. Ndërsa tani ka një
Tahir Latifi, profesor në Departamentin e Antropologjisë, mendon se transformimet shoqërore, ekonomike dhe politike të pas luftës së viteve 1998-99, natyrshëm kanë prekur edhe strukturën e familjes, e si rjedhoi edhe tranzicionin demografik. Ai mendon se në Kosovë nevojiten politika sociale që promovojnë amsin të ndërlidhur me punësimin, respektivisht që nuk e rrezikojnë karrierën e grave. Brezi i tanëshëm garantimin e një mirëqenie të mirë nuk e shem më nga numri i fëmijëve që lind, por krijimi i kushteve sa më të mira për një edukim dhe shkollim sa më kualitativ për t'i përshtatur nevojave të tregut të punës të aj. Popullsia e Kosovës konsiderohet relativisht e re me një moshë mesatare prej 35 vjeç. Migrimi popullsisë është parë si trend shqetësues në vitet e pas luftës në Kosovë. Sipas një hulumtimi të vitit 2021 të Institutit për Politika Zhvillimore INDEP, lidhur me demografinë e popullsisë së Kosovës, emigrimi ka të bëjë kryesisht me kushtet ekonomike. Sipas këtij hulumtimi që bazohet në projeksionin e Agjencisë së Statistikave, në periudhën 2011-2061, e vetmja kategori e popullsisë e cila do të ketë rritje të vazhdueshme në Kosovë, do të jenë grup moshat mbi 60 vjet. Sipas INDEP, situata me rënjen dhe plakjen e popullsisë është aq e pafavorshme, saqë mund të përcaktohet edhe si krizë demografike. Regjistrimi i fundit i popullsisë në Kosovë është bërë në vitin 2011, ndërsa regjistrimi që ishte dashur të bëhet në vitin 2021 ishte për shkak të situatës me pandeminë e koronavirusit. Qeveria e Kosovës ende nuk ka bërë të ditur se kur parashihet të bëhet regjistrimi i radhës i popullsisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Që nga viti 1999, Organizata Medika Gjakova trajton dhe ndihmon viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Drejtuesja Mirlinda Sada flet për sfidat që kanë përcjell këtë organizat në përballje me hulumtimin dhe gjetjen e rasteve të viktimave të dhunës seksuale, por edhe sfidat e vet këtyre personave që janë ballafaquar me paragjykimet ndaj tyre dhe stigmatizimin. Bekim Bislimi sjell detaje me rubrikën Femina.
Që nga vitin 1999 kur kemi filluar të punojmë e kemi po sa është e rëndësishme të punohet me të mbijetuar dhunën seksuale pasi që ata ishin kudo, mirë po ishin të padukshëm.
Kështu thot Mirlinda Sada, drejtoreshe ekzekutive organizatës Medika Gjakova, e cila merret me përmirësimin e shëndetit mendor dhe fizik të mbijetuarve të dhunës seksuale të luftës në Kosovë, si dhe reintegrimin e tyre në të gjitha sferat e jetës. Ndihma për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë ishte mision i shoqatës botërore të mjekësisë Medika Mundial, të cilës në Kosovë menjëherë pas luftës në vitin 1999 i printe Monika Hauser. Këtij misioni ishte bashkuar zonja Sada për të ngritur kapacitetet për një filial të kësaj organizate me selin në Gjakov, por që mbulon tër Kosovën.
Kemi fillu të trokasim në dyer të qytetarëve, kemi fillu të trokasim në dyer të udhëhecësve të fshatrave, kemi fillu të trokasim në dyer të klerikëve fetar, të cilët me të vërtet në fillimet në kanë ndihmu që të gjejmë vendet ku është pretenduar që ka pas dhunë seksuale.
Megjithatë, shumica e viktimave të dhunës seksuale heshtnin, ishin të panjohura dhe të paqasshme. Ky ishte rezultati paragjykimeve ndaj tyre dhe mosdashjes së shoqërisë kosovare për ta pranuar realitetin, vlerëson zonja Sada. Kjo çështje sipas saj vazhdoi rreth një dekadë gjysmë.
Kur institucionet e pranuan edhe një pjesë e shoqërisë pranoi atë çfarë ka ndodhur, atëherë edhe puna jonë është lëtu pak pasi që të mbijetuarit filluan të vinin edhe vet të kërkonin ndihmën. Ose në përmjet telefonit, ose në përmjet rrjeteve sociale, ose edhe trukis një vet në dirën tonë.
Aktualisht, Medika Gjakova ka të evidentuar ambi 600 raste të dhunës seksuale gjatë luftës. Viktimat, por edhe familjarët e tyre, në këtë organizatë kanë gjetur ndihmën e stafit prej 23 profesionistëve nga fushat e psikologjisë, ginekologjisë, infermierisë, ekonomisë dhe drejtësisë. Ata marrin trajtim të rregullt psikosocial në grup dhe individual çdo javë për 3 vjet rresht. Më pas, siç shpjegon zonja Sada, krijohen grupet e ashtu quajtura vetpërkrahëse që drejtohen tek sektori i fuqizimit ekonomik. Grupet ose individi ndihmohen me mjete të punës ose mbështetje tjetër për realizimin e një biznesi.
Kemi raste që edhe i kemi punësu pas ngritjeve të kapaciteteve në ndërmarrjet tona, si private, ashtu edhe në institucionet publike. Kemi raste ku ato punojnë edhe në shtëpitë e tyre dhe produktet të cilat ato i prodhojnë, ne kemi hapur një dyqan i cili është këtu në Gjakov dhe ato i shesim, ne ju shesim produktet e tyre dhe mjetet të cilat ne i realizojmë drejt për drejt kalojnë të mbijeturat.
Vështërsia më e madhe është arritja e besimit të viktimës së dhunës seksuale, thot zonja Sada.
Ne të gjithë jemi njëjtë dhe nuk ka nevojë që ata të bëhen me gishtë, të stigmatizohen edhe të fajsohen. Faji nuk është në supët e tyre, është pa drejtësish në supët e tyre, derisa faji të kalojë në supët e kriminalëve të cilët kanë bërë krimin.
Vedisimi shoqërisë për tmerrët që kanë përjetuar viktimat e dhunës seksuale është pjesë e aktiviteteve të organizatës Medika Gjakova. Në këtë funksion ishte edhe promovimi i librit Un jam anemone, më 15 qershor me rrëfimet e disa grave burrave dhe fëmijëve viktima të dhunës seksuale gjatë luftës. Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
europaelir.org. Burime diplomatike të BE-s kanë thënë për Radion Evropa e Lirë se ka shenja pozitive në qëndrimin e Francës për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Megjithatë, nuk ka garanci lidhur me kohën se kur do të mund të vendose një gjë e tillë, ndërsa gjasat mbesin që kjo çështje të hyjë në procedurë pas një korrikut, kur presidenca e BE-s kalon nga Franca tek Çekia. Nga Brukseli, raporton Augustin Palokaj.
Disa burime diplomatike të BE-s në Brukseli kanë thënë Evropës e Lirë se Franca ka filluar të jep sinjale se pas zgjedhjeve në këtë vend do të mund të lëviz dhe të mos e kundërshtoj më vendimin për liberalizimin e vizave për Kosovën. Duke marë parasysh se Franca ka qenë kundërshtari më i madh në BE i vendimit për liberalizimin e vizave deri tash, sinjalet nga ky vend janë parë si shenja për optimizëm se heqja e vizave për qytetarët e Kosovës mund të ndodhë. Në nivelin e grupeve punuese dhe në nivel teknik në këshillin e BE-s nuk është parë ndonjë lëvizje akoma në drejtim të vendimit për liberalizimin e vizave, thonë këto burime. Por thonë se kanë parë kohëve të fundit rritjen e gatishmërisë për këtë në nivel politik dhe atë në nivel të lartë. Ka angazhim në nivel shumë të lartë politik dhe kjo jep shpresë, ka thënë një burim i BE-s duke nënvizuar se kur të ketë pajtueshmëri dhe gatishmëri në nivelin e lartë politik, atëherë edhe puna në nivel teknik dhe në procedura mund të ndodhë më shpejt. Franca ka kundërshtuar për vite liberalizimin e vizave për Kosovën dhe për këtë shkak në këshillin e BE-s vendimi nuk ka qenë fare në agjend. Kjo nuk ka ndodhur as gjatë kryesimit të Francës me Bashkimin Evropian, që do të përfundoj pas dy javësh. Franca, si pas burimeve diplomatike, ka kërkuar më shumë garanci se në rast të liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës nuk do të ketë keqpërdorime dhe nuk do të ketë ardhje të numrit të madh të azilkërkuesve të rrajshëm, siç kishte ndodhur sipas Francës me rastin e Shqipërisë dhe Gjorgjisë, kur këtyre dy vendeve u ishin hequr vizat. Burimet diplomatike në Bruksel kanë thënë se Kosova është angazhuar direkt edhe me autoritetet e Francës për të adresuar shqetësimet e Parisit dhe kjo mund të ketë pasur po ashtu ndikim pozitiv. Një prej elementeve të rëndësishme, thonë burimet në BE, është edhe mbështetja publike që liberalizimit të vizave për Kosovën i ka dhënë kancelari gjerman Olaf Scholz gjatë vizitës së tij të fundit në Kosovë. Kjo çështje mund të përmendet edhe në samitin e BE-s me 23 dhe 24 qershor në Bruksel, edhe pse vendimet e tilla nuk merren në këtë nivel, por merren nga Këshilli i Bashkimit Evropian. Rikujtimin se liberalizimi i vizave për Kosovën është vonuar shumë dhe duhet të ndodhë pavonesa, e ka bërë këtë javë edhe Parlamenti Evropian përmes një raporti për Kosovën që ishte miratuar të martën në Komisionin e Politikës së Jashtme. Në këtë raport është kërkuar nga vendet anëtare në Këshill që me urgjencë të ecin drejt miratimit të regjimit pa viza për qytetarët e Kosovës, duke rikurtuar se vonesat e reja në këtë drejtim do të dëmtojnë edhe më shumë kredibilitetin e BE-s dhe reputacionin si partner i besueshëm. Edhe pse pranojnë se po krijohet një moment i duhur politik për liberalizimin e vizave për Kosovën, e cila është e vetmja nga vendet me perspektivë evropiane që akoma nuk ka liberalizim, burimet në BE tërheqin vërejtjen se nuk mund të thuhet në këtë moment se kur do të mund të merrej vendimi. Gjithsesi, pasi kanë mbetur vetëm dy javë deri tek përfundimi i kryesimit të Francës me BE-n, gjasat janë që ky vendim mund të hyjë në procedurë gjatë presidencës së Çekisë, që fillon nga një korriku. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shumë shkolla fillore në Maqedoninë e Veriut nuk kanë internet, në veçanti ato në zonat rurale, kurse shkollat që kanë internet nuk kanë kompjuter. Pavarësisht kësaj, Ministria e Arsimit në këtë vend është e vendosur për të vazhduar me digitalizimin e teksteve shkollore, por pas presioneve ajo nuk e përjashton mundësinë që paralelisht me librat elektronik në përdorim të jenë edhe librat e shtypur. Njohësit e çështjeve të arsimit thonë se nuk janë kundër digitalizimit, por fillimisht kërkojnë që shkollat të kenë kushte. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Me shkolla që u mungojnë kushtet elementare për mbarvajtjen e procesit mësimor, nuk mund të synohet digitalizimi apo aplikimi i librave elektronik, thonë Dragana Spasevska, aktiviste e platformës së qytetare Mësim dhe Libra Patjetër të Ketë, dhe Satki Ismaili, mësues nga Tetova. duke folur për sfida që karakterizuan vitin shkollor, aktivistja Dragana Spasev skandalet në digitalizimin e teksteve shkollore, që është prioriteti kryesor i Ministrisë së Arsimit dhe i cili ka nisur me klasat e para dhe të katërta për të zgjeruar nga shtator edhe me klasë tjera.
Një nivelim edhe ne treba da imame vopšto, dobro je da imame me gjitho ta da bide dopunitelna alatka vo samjot obrazoven proces.
Është mirë të kemi, por të jetë si mjetë plotësues në sistemin arsimore jo prioritet. Mendoj se prioritet të duhet jenë kushtet në përshkolla, ku ne kemi shumë prej tyre, në veçanti në zonat rurale që kanë mungesë të kushteve elementare. Ne ende kemi shkolla pa kanalizim, pa tualete, pa drasa të zeza, shkolla që mezi arrin të sigurojnë edhe drut për ngrohje e të mos flasin për internet, thotë Spasevska. Edhe Sadki Ismaili, mësues dhe aktivista për reforma në sistemin arsimor, thotë se institucionet duhet të angazhohen për kushte më të mira në shkolla, pajisjen e tyre me internet e gjëra tjera.
Në vitin me shkollor të jelan pas, dhënësit kanë pasur mjaft vështirësi, sidomos me libra të cilët ishin në formë digitale, por në pamundësi ka pasur dhënëse që nuk kanë pasur edhe mjete teknologjinë e duhur. Familjet kanë qenë të detyruara që të shtypin të bëjnë kopje të librave të numër të madh.
Thotë Ismaili. Asociacioni analistëve dhe hulumtuesve të rinj nga Shkupi ka zhvilluar një hulumtim lidhur me infrastrukturën dhe pajisjen tekniko-teknologjike të 799 shkollave fillore dhe rajonale në Maqedoninë e Veriut dhe ka dalë me të dhënat se shumë shkolla akoma përballen me kushte të këqija. Sipas hulumtimit, ka shkolla që nuk kanë ujë, toalete, salla sportive, internet. Në 30 shkolla fillore dhe rajonale të Maqedonisë së Veriut nuk ka objekte sanitare. Për ndërtimin e të cilave si pas analizës së bërë nevojitën 378.000 euro. Si pas hulumtimit edhe në ato shkolla ku ka internet, mungojnë pajisje të kompjuterike. Në një shkollë rurale të Shkupit, me 1758 nxënës, ka vetëm se 8 kompjuter. Por pavarësisht të kësaj, Ministria e Arsimit vlerëson se reformat e nisura janë rrugë të mbarë, duke pranuar edhe ngecit në çështje të caktuara, sidomos te digitalizimi i librave. Ministri Arsimit Jeton Shakiri paralajmëron se nga shtatori nxënësit do të kenë edhe libra të shtypur për të mos mbetur pas në ato zona ku ka probleme me internetin, apo arsye tjera që i pamundësojnë qasje në librat elektronik.
Kemi një fazë neve që kemi arritur, bëhet analizë në gjendjen e shkollave, ky proces dhe vazhdoj që procesi digitalizimit nuk është i shkurtër, por nuk është edhe i lirë, është i shtrenjtë, nevojitet mjete buxhetore, sistemet të ndryshme arsimore kanë arritur në një fazë, neve jemi në fillim, presim të kenë materiale të print, libra shkollor të printuar, por gjithashtu të kenë edhe materiale digitale duke respektuar rregullat ligjore.
Ai gjithashtu paralajmëron vazhdimin e reformave dhe në çështje tjera, si ndryshimin e programeve mësimore të orëve mësimore, kualifikimin e mësimdhënësve, sistematizimin e vendeve të punës, e risi tjera që sipas tij do të jenë në funksion të ngritjes së cilësisë në arsim. Por Sutki Ismaili mësimdhënës thotë se të gjitha risit që paralajmërohen duhet të shtjellohen mirë para se të futen në përdorim.
Jo vetëm të futen programe, të futen plan programe, të bëhen të atila që nuk mund të realizohen. Pikrisht ajo që merret si obligim, merret diçka që futen dhe si konceptin e riarsimor. Duhet të shite se sa janë rezultatet asaj. Pikrisht asë një analizë deri tani nuk është bënë atje se cilët janë vështirësit që i kanë pas këtë vit shkollor. Me konceptin e rinë zënësit dhe mësim zënësit, ka asë një para analizë. Nuk kemi asë një statistikë për këtë vitë shkollorë se ku kanë qenë vështirësit, ku kanë qenë sfida, ku janë rezultatet, ku janë dalimet, të bëtë një krahasim për fjalla për vitin e kaluar, para prakisht me konceptin e rinë zënësimor dhe konceptin e rinë arsimor.
Thot Ismaili. Veç kësaj arsimi fillor dhe i mesëm u përballen edhe me protesta e bojkot të mësimit për paga më të larta për punonjësit të arsimit. Problemet e tilla mund të rikthehen në shtator, bazuar në paralajmërimet e sindikatës së arsimit, nëse institucionet nuk i përmbahen marrëveshjes për rritjen e pagave dhe zbatimin e marrëveshjeve kolektive. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Retorika e presidentit rus Vladimir Putin për armatimin bërthamor ka bërë që fuqit bërthamore në botë të rishikojnë strategjitë e tyre. Vëzhguesit paralajmërojnë se të nëndë vendet që posedojnë armë bërthamore pritet të rrisin dhe modernizojnë stoqet e tyre. Putin, që nga fillimi i luftës në Ukrainë, ka vënë forcën e tij bërthamore në gjendje të gatishmërisë. A do të sulmojë Putin, si do të dukej sot një përplasje eventuale bërthamore, si vlerësohet rreziku dhe si mund të minimizohet ai? Për këto dhe të tjera, dëgjojmë rubrikën Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Armët bërthamore mund t'jen konsideruar si relikti së shkuarës deri më tani. Stoqet e tyre globale pritet të rriten për herë të parë pas fundit të luftës së ftohtë. Rendi vjetër bërthamor është drejt prishjes. Kan kaluar më shumë se 3 dekada që kur udhëheqësi i fundit i Bashkimit Sovjetik Mikhail Gorbachev ka deklaruar se rreziku i luftës globale bërthamore praktikisht është zhdukur. Moska dhe Washingtoni kanë kaluar nga konfrontimi në bashkëveprim dhe në disa raste të rëndësishme në partneritet, ka thënë Gorbachev në ceremoninë e pranimit të çmimit Nobel për paqe në vitin 1990. 32 vjet më vonë gjërat janë ndryshe. Kërcënimi i bërthamor është kthyer dhe e paparamendueshmi a dikur nuk është më e tillë. Presidenti rus Vladimir Putin, që kurse ka nisur luftën në Ukrainë, rikujton vazhdimisht botën për fuqinë bërthamore të vendit të tij. Me afro 6.000 koka luftarake, Rusia ka arsenalin më të madh bërthamor në botë. Vetëm 3 ditë pas nisjes luftës në Ukrainë, më 24 shkurt, Putin i ka kërkuar komandës së tij ushtarake që t'i vendos forcat parandaluese, një referencë kjo për armët bërthamore, në gjendje gatishmëria.
Kam urdhruar ministrin e mbrojtjes dhe shefin e shtabit të përgjithshëm që t'i vendosin forcat parandaluese të ushtrisë ruse në gatishmëri të lartë luftarake.
Paraprakisht, Putin ka kërcënuar këdo që, si që ka thënë, do të apengonte operacionin e ti në Ukrainë me pasoja të papara në histori. Shtetet e Bashkuara kanë thënë se kërcënimin nga sulmet bërthamore mbetet i ulët, por nuk mund të ignorohet. Në një shkrim në fund të majit për gazetën New York Times, presidenti amerikan Joe Biden ka thënë se tash për tash nuk ka shenja që tregojnë se Rusia ka për qëllim të përdorë armë bërthamore në Ukrainë. Por retorika e her pas her shmeruse për shpërtimin e arsenalit bërthamor është vetvetiu e rrezikshme dhe jashtëzakonisht e papërgjegjshme. Kjo retorik, si pas Institutit Ndërkombëtar për Kërkimet të Paqes me sedi në Stockholm, ka bërë që shumë shtetet e tjera që posedojnë armë bërthamore të mendojnë për strategjit e tyre. Si pas një raporti që kjo institut ka publikuar më 13 qershor, 9 fuqit bërthamore në botë, Britania e Madhe, Kina, Franca, India, Izraeli, Korea e Veriut, Pakistani, Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, pritet të rrisin dhe modernizojnë arsenalin e tyre bërthamor. Njëri nga autorët e raportit, Matt Korda, ka thënë se së shpejti do të vim në pikën ku, për herë të parë nga fundi i luftës së ftohtë, numri i armëve bërthamore në botë mund të filloj të rritet. Ky është një lloj territori i rrezikshëm, ka thënë ai. Lufta e ftohtë ka qenë një periudhë tensioneve gjeopolitike midis Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Sovjetik, e cila ka zgjatur paraqësisht nga fundi i luftës së dytë botërore deri në fillimin e viteve 90. Gara për supremaci në armatim bërthamor ka qenë simbol i kësaj lufte. Por gjatë dekadave pasuese, palët kanë nënshkruar një sër marrëveshjesh për kontrollin e këtyre armëve dhe kanë asnjësuar disa. Deri në fund të shkurtit, gjithçka është dukur se funksionon. Që atëherë këndej, thënë me fjalet e shefit të OKB-s Antonio Guterres, perspektiva një konflikti bërthamor është e mundshme. Guterres ka thënë se vënja forcave bërthamore ruse në gjendje gatishmërie është një zhvillim rrëqetës.
The appeals for pirjet për paqe duhet të dëgjohen. Kjo tragedi duhet të ndalet. Asnjëherë nuk është vonë për diplomaci dhe dialog.
Hera vetë në kur armët bërthamore janë përdorur në një konflikt ka qenë në fund të luftës së dytë botërore. Shibaja ka hedhur 2 bomba në Japoni. A mund të bëhet Putin udhëheqësi i parë që thyen tabun dhe i përdor ato? Për ekspozim përgjigjet Monika Montgomery, analiste kërkimeve në Qendrën për Kontrollin e Armëve dhe Mospërhapjes Bërthamore në Selinë, Washington.
Gjasa që Putin e të përdor armë bërthamore mbeten të ulta. Kërcënimet e tij më shumë u drejtohen palëve të treta, në mënyrë eksplicite NATO-s, për të mos u përfshirë në konfliktin në Ukrainë. Megjithatë, gjasat nuk janë zero dhe kjo është shumë shqetësuese. Me zvarritjen e luftës, Putin mund të ndihet sigurisht mbështetur për muri dhe nuk mund të arrijë fitore në Ukrainë. atë rreziku i përdorimit të armëve bërthamore rritet.
Në një luftë të mundshme bërthamore nuk do të kishte fitues. Kjo është fjalia që vazhdimisht përsëritet nga zyrtarët e lartë shtetëror, qofshin perëndimor apo edhe rus, deri te strategët e ndryshëm ushtarak. Pasojat sipas tyre do të ishin shkatruese për njerëzimin, aq më tepër kur arsenali bërthamor sot është më i avancuar se ai që ka përdorur SHBA-ja për sulmet në Japoni në vitin 1945. Nga sulmet në Hiroshima dhe Nagasaki besohet të jenë vrarë deri në 220.000 njerëz. Stefan Herzog, studiues i kontrollit të armëve bërthamore në Qendrën për Studime të Sigurisë në Zürich, thot për ekspozen se armët bërthamore kanë evoluar në mënyra të ndryshme.
The bombs that were dropped on Hiroshima.
Bombat që janë hedhur në Hiroshima dhe Nagasaki janë ato që ne i quajmë bombat të gravitetit. Ato janë bomba me mece, shumë të mëdha, dhe është dashur të hidhen nga pjesa e pasme avionëve. Për shembull, bomba hedhur në Hiroshima e quajtur djali i vogël ka pëshuar 14 ton TNT. E gjitha është hedhur për një herë dhe kjo ka qenë një gjë të mërshme. Por disa nga armët bërthamore që Rusia ka në arsenalin e saj, janë mbi 50 herë më të fuqishme se kaq.
Armët bërthamore sot janë edhe më të shpejta edhe më të sakta se ato të viteve 1940. Kjo nuk u jep shans sulmuesve të rimendohen apo të anulojnë sulmin, thot Herzog.
Kur keni të bëni me raketa balistike që mund të arrin nga Rusia në Evropë për 20 minuta, ndoshta 22, ndoshta 18, atëherë nuk ka kohë që ato të kthehen mbrapsht. Pra, shpejtësia me të cilën mund të ndodh lufta bërthamore sot dhe nivelet e shkatrimit janë shumë, shumë më të mëdha, sepse thjesht ka një alarmi më të madhe të teknologjive.
Pavarësisht rolit të SHBA-s si ombrellë bërthamore, vendet evropiane nuk do të mund të parandalonin një sulm bërthamore morë me mjetë ushtarake. Ombrella bazohet në supozimin se një kundërshtar nuk guxon të sulmojë vendet e NATO-s me armë bërthamore, sepse ai agresor duhet të presë pastaj kundërsulme. Nga ky kënd, armët bërthamore mund të shihen edhe si aset për paqen, thot Herzog, analist në Qendrën për Studime të Sigurisë në Zürich.
All major NATO cities.
Të gjitha qytetet kryesore të NATO-s janë më pak se 30 minuta larg shkatrimit nga armët bërthamore ruse. Shtetet e Bashkuara janë gjashëm. Dhe gjëja e vetme që i mbron vendet nga armët bërthamore ruse është fakti se Shtetet e Bashkuara, Franca dhe Britania kërcnojnë të bëjnë të njëjtën gjë kundër qyteteve ruse, nëse Rusia i sulmon ato. Ky është parandalimi bërthamor. Pra, shikuar nga kjo anë, armët bërthamore mund të shihen edhe si aset për paqen, sepse Ukraina nuk e kishte mburojen parandaluese, nuk e kishte ombrellën bërthamore të SHBA-s, dhe shikoni çfarë ka ndodhur me të.
Look what's happened to Ukraine.
I pyetur se si mund të vlerësohet rreziku i luftës bërthamore, Herzog thot kur mos thuaj kur. Montgomery nga Qendra për Kontrollin e Armëve dhe Mospërhapjes Bërthamore thot se ky rrezik do të ekzistojë për aq kohë sa ekzistojnë edhe armët bërthamore.
The only way that we can be sure.
Mënyra e vetme e sigurt për shmangjen e luftës bërthamore është shkatrimi i armëve bërthamore në botë. Kjo natyrisht se nuk do të ndodhë brenda natës. Do të jetë një proces i gjatë, por është diçka në cilën kemi punuar me dekada. Kjo punë natyrisht që ka ngjecur viteve të fundit dhe ngjarjet si këto, kërcënimet e Putinit, e dëmtojnë çarmatimin dhe mospërhapjen bërthamore. Por e vetmja mënyrë për të parandaluar përdorimin e një arme bërthamore është shkatrimi i armëve bërthamore.
Sipas Institutit Ndërkombëtar për Kërkime të Paqes, në botë aktualisht janë mbi 12.700 koka bërthamore. Pjesën më të madhe të tyre e posedon Rusia, pasaj SHBA-ja. Nga aspekti ligjor, çdo përdorim i armëve bërthamore me ndikim masiv te civilët paraqet shkelje të së drejtës ndërkombëtare humanitare. Doktrina ushtarake ruse e lejon përdorimin e armëve bërthamore për qëllime të mbrojtjes. Në muajin prill, ushtria ruse ka testuar një raketë të re ndërkontinentale, Sarmat, e aftë për të bartur mbi 10 koka bërthamore dhe për të goditur SHBA-n. Rusia, megjithatë, nuk është kërcënuar nga ndonjë rival bërthamor. Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja kanë paralajmëruar se përdorimi eventual i armëve bërthamore nga shteti rus do të ishte i papranueshëm dhe do të kishte pasoja masive, por nuk i kanë specifikuar ato.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshin.